Радіо Свобода.
7 година у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю вас. І зараз коротко про головне. Клімкін заявив про необхідність озброєної місії ОБСЄ і її постійного контролю на кордоні. У штабі АТО заявляють, що минулої доби на Донбасі загинуло двоє бійців, ще 11 зазнали поранень. В Сполучених Штатах колишній директор ФБР посвідчив про тиск із боку президента Трампа задля зупинки розслідування. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що просування з перехідним процесом мінських домовленостей до місцевих виборів на окупованій частині Донбасу неможливе без створення озброєної поліцейської місії ОБСЄ і її постійного контролю за нині непідконтрольною українській владі ділянкою українсько-російського кордону. Після зустрічі з головою Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем, український міністр наголосив, що саме Росія наразі блокує на засіданнях постійної ради ОБСЄ у Відні обговорення можливості створити для Донбасу озброєну поліцейську місію ОБСЄ. Минулої доби на Донбасі двоє бійців загинули, ще 11 зазнали поранень. Про це у ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Приморському напрямку. Але найнапруженішою називають минулої доби у штабі ситуацію на Луганському напрямку, яка, цитую, до заходу сонця уже відносно стабілізувалося, хоча додають, що обстріли були на всіх напрямках. Натомість в угрупованні ДНР заявили, що минулої доби українські військові здійснили обстріл підконтрольних їм територій. Зокрема, за їхніми словами, під обстріл потрапила насосна станція біля Ясинуватої і є пошкодження. В ЛНР також заявили, що українські військові в обстрілах обстрілювали Кадіївку Луганської області, де, за їхніми словами, поранений був чоловік 1955 року народження. Також бойовики говорять, що був обстріл поблизу села Жолобок і говорять про трьох поранених бойовиків.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі, звільнений із посади президентом, посвідчив, що Дональд Трамп вимагав від нього лояльності і чинив на нього тиски з метою домогтися припинення кримінального розслідування контактів першого в нинішній адміністрації радника з національної безпеки Майкла Флінна з російськими посадовцями. Трамп спростовує, що просив Комі припинити розслідування стосовно Майкла Флінна, одного з декількох членів його команди, чиї відносини з російськими чиновниками викликали підозри.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Наступні півтори години «Ранкова свобода» пропонує провести разом. У студії Юрій Матвійчук, на календарі в нас 8 червня, четвер. І пропонуємо вашій увазі сьогодні поговорити про таке. Як на Україні можуть позначитися результати виборів у Великобританії? Як українцям навчитися торгувати землею?
Одні ті ж самі охоронні фірми, одні ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгосппідприємства.
Хто гальмує роботу антикорупційних відомств в Україні?
Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки.
Після 8.30 в ефірі радіо «Крим Реалії» говоритимуть про роль російської культури в окупації Криму і особливості кримського правосуддя. Дивіться і слухайте нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, а також для кримської аудиторії безкоштовний номер 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні Великобританія йде на вибори. Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія обиратимуть новий склад парламенту. Результати голосування очікуються вже наступного дня. Чинна прем'єрка і лідерка консерваторів Тереза Мей і лідер лейбористів Джеремі Корбін наразі головні кандидати в нові прем'єр-міністри країни. Новому главі британського уряду доведеться постати перед серйозним викликом – переговорами щодо виходу Британії з Євросоюзу. Чого нині прагнуть британці від політиків, на чому була побудована передвиборча кампанія і як результати цих виборів можуть вплинути на ситуацію в міжнародній політиці, готовий розповісти мій колега з Лондона Богдан Цюпин. Доброго ранку, Богдане.
Вітаю.
Відомо, що британці розглядали можливість перенесення дати нинішніх виборів, а втім відмовилися від такого наміру. Як це коментували основні кандидати на посаду прем'єра?
Ну, власне, ці вибори, тобто голосування є достроковим. Тереза Мей вирішила провести вибори саме зараз, хоча могла робити це пізніше. І пояснювала вона це тим, що для того, аби почати переговори з Європейським Союзом про вихід з організації, вона стверджувала, що для цього їй потрібна міцніша більшість, тобто більша урядова фракція у парламенті. І для цього, вона сказала, потрібні дострокові вибори. Вона їх запропонувала іншим партіям. Головна опозиційна партія лейбористська погодилася, і таким чином парламент схвалив рішення про ці дострокові вибори. Отже, сьогодні, буквально через менш ніж 2 години, тобто о 7 за місцевим часом, відкриваються дільниці тут у Великій Британії, де понад 46 мільйонів виборців будуть обирати 650 членів парламенту.
Ну, по суті, Брексит став причиною дострокових парламентських виборів, і цю тему, безперечно, політики використовували в виборчій кампанії. Як активно вони це робили?
Так, Брексит був однією з ключових тем, але я би сказав, що цікавою такою обставиною цієї кампанії було те, що партії, включно із урядовою консервативною партією, намагалися досить таки мало говорити про деталі цього процесу. Наприклад, головним гаслом прем'єр-міністра Терези Мей був заклик до британців повірити їй. Довірити їй країну і довірити їй вибори на виборах. І, власне, Тереза Мей говорила, що для неї найголовніше – це так званий фактично жорсткий Брекзит, що передбачає вихід з спільного ринку європейського, а також вихід з митного союзу. Вона одна з тих політиків Британії, які проголосили, що замість того, щоб укладати погану домовленість, погану угоду про вихід з Європейського Союзу, краще, щоб не було ніякої угоди, жодної угоди, і щоб Британія просто розірвала усі зв'язки. І саме на цьому вона вела свою виборчу кампанію. Але очевидно, що слухачі пам'ятають, стежачи за новинами, що в останні 3 місяці у Великій Британії сталося 3 досить таки потужних терористичних акти. 2 у Лондоні, останній з них на Лондонському мосту, і 1 великий теракт у Манчестері. І це вплинуло на вибори, очевидно, дуже сильно на кампанію. І питання національної безпеки і боротьби з тероризмом несподівано, очевидно, для багатьох були на перших місцях у дискусіях.
Як, крім питань безпеки і міжнародного тероризму, говорили основні кандидати на посаду прем'єра стосовно своїх поглядів на подальшу міжнародну політику Великобританії, зокрема, стосовно взаємин зі Сполученими Штатами, з Росією, щодо конфлікту на Близькому Сході, а можливо, хтось говорив і про конфлікт в Україні?
Особливістю британської виборчої кампанії, як цієї, так можливо і попередніх, є те, що взагалі питання міжнародних відносин не стоять серед головних у виборчих дискусіях. Тобто, як виборці, так і політики, які, очевидно, роблять відповідно до того, що вони вважають, що цікавить виборців, не звертають великої уваги на міжнародні питання. Ключовими є теми, скажімо, видатків на систему охорони здоров'я, пенсії, соціальне забезпечення, освіта і так далі. Це провідні запитання, провідні теми, які завжди, майже завжди є головними темами. Що стосується міжнародних питань, звичайно, що партії мають ці положення у своїх маніфестах і, наприклад, урядова консервативна партія наголошує на тому, що вона, ну, насамперед, вона проведе переговори як слід про вихід з Європейським Союзом, і що цей вихід буде упорядкований і надійний. А що стосується інших аспектів, то консерватори, тобто урядова партія, наполягає на тому, що Британія у світі буде і далі відігравати ключову роль, використовуючи такі головні міжнародні організації, як ООН, де Британія є, очевидно, членом Ради безпеки, ключового органу. Також консерватори наголошують на ролі НАТО і світової організації торгівлі для очевидно, своїх економічних і торговельних інтересів. Що стосується питань взаємин з Росією, то на відміну, наприклад, від минулих президентських виборів у Франції чи навіть президентської кампанії у Сполучених Штатах, це питання взагалі не виносилося на рівень серйозних дискусій. Чому? Я би сказав, що, напевне, тому що існує певний консенсус. На відміну, скажімо, від президентських кандидатів у Франції, де Марін Ле Пен, наприклад, та й інші кандидати висловлювалися за те, щоб у випадку Ле Пен взагалі скасувати санкції проти Росії, щоб піти на компроміси з президентом Путіним. У Великій Британії це питання не стоїть взагалі. Насамперед тому, що взаємини з Росією погіршилися дуже давно, багато років тому, після того, як у Лондоні загинув, був отруєний радіоактивною отрутою колишній російський громадянин Олександр Літвіненко. І ця смерть, а також те, що Росія відмовилася видати підозрюваних російських громадян, які потім сховалися в Росії, підозрюваних у причетності до цього вбивства, була початком теперішнього охолодження взаємин між Британією і Москвою. Виходу з цієї ситуації без пом'якшення позиції Москви чи зміни позиції Москви поки що не видно, і жодна партія британська, принаймні провідна партія, навіть не намагається якось знайти шляхи довкола. Всі визнають просто, що з Москвою у такому вигляді взаємини покращувати важко, і тому це питання навіть не стоїть.
Богдане, повернемося до прогнозів щодо виборів. Соціологи віддають пальму першості консерваторам, але зазначають, що навряд чи вони отримують більшість у парламенті і їм доведеться йти на створення коаліції. Так, яким чином можуть бути взагалі прогнозовані результати і чи прогнозують їх?
Ну, результати можуть бути фактично які завгодно, тому що передбачення, які роблять на основі опитувань виборців, досить часто, як ми побачили, наприклад, за результатами референдуму, результати якого фактично не вгадали, або за результатами виборів у США, можуть значною мірою залежати не лише від настрою виборців, але від того, хто з тих виборців піде, власне, на вибори і піде і проголосує. Тому так твердо передбачити зараз серйозні люди не беруться. Але варіанти можливі такі. Перше, це те, на що, очевидно, сподівається урядова консервативна партія, це збільшення своєї присутності у парламенті, тобто зміцнення урядової фракції. Але з іншого боку, ця дуже коротка і затьмарена терористичними нападами кампанія у Британії показала, що лейбористи можуть сподіватися на трохи кращі результати, ніж їм передбачали раніше. Тобто Джеремі Корбін, повернувшись до таких дуже, ну, можна сказати, традиційних цінностей лівої лейбористської партії, обіцяючи націоналізувати приватизовані компанії, такі як, наприклад, залізничні компанії, які обіцяє виділяти гроші з бюджету на стимулювання економіки з астрономічними сумами, який обіцяє, що його партія у разі приходу до влади скасує плату за навчання у вищих учбових закладах. Ці гасла несподівано привабили досить багато британських виборців. І тому, якщо сьогодні на дільниці вийде більше прихильників лейбористів, а, скажімо, прихильники консерваторів залишаться вдома, бо вважатимуть, що результати не мають значення, що вони вже наперед визначені, тоді на набагато більші шанси можуть сподіватися лейбористи. І якщо консерватори не отримують переконливої більшості, то вони не будуть мати автоматичного права формувати уряд. Тоді може бути так званий підвішений парламент, як його називають у Британії, коли жодна партія не має чіткої більшості, тоді можливі навіть об'єднання партійні для того, щоб сформувати уряд, можливий навіть уряд меншості. Ситуація може розвиватися такими шляхами. Але, звичайно, що урядові консерватори, Тереза Мей, сподівається, що ці вибори будуть просто посиленим новим мандатом для тієї політики, яку вона вже веде, що вони їй дадуть карт-бланш на так званий жорсткий Брекзит.
Що ж, дякуємо. Це був кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин. Чекатимемо від вас також інформації про перебіг виборів у Великобританії і про їх результати. Далі про політичну ситуацію в Об'єднаному Королівстві і її вплив на міжнародну політику будемо говорити з колишнім послом України у Великій Британії Сергієм Комісаренком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Комісаренко.
Доброго ранку.
Як ви вважаєте, те, що для Британії питання про вихід з ЄС, про Брексіт, напередодні виборів, власне, відійшло на другий план порівняно з проблематикою боротьби з тероризмом, з безпекою. Це терористам вдалося вплинути на порядок денний британської політики. Говорить про те, що Об'єднане Королівство не дає ради питанням внутрішньої безпеки і що їхні громадяни недостатньо захищені?
Ну, я думаю, що зрештою вони дають собі раду. Єдине, що, напевне, були помилки, зокрема тоді, коли Тереза Мей була міністром внутрішніх справ. Я думаю, що вона зараз жалкує, що призначила передчасні вибори. Як відомо, там кожні 5 років відбуваються вибори. Для того, щоб провести вибори позачергово, треба мати 2/3 парламенту. І думаю, що вона жалкує. Хоча справи так сталися, вони були непередбачувані, зв'язані з тероризмом. І я думаю, що багато з людей, які голосували на референдумі за Брексіт, зараз вагаються, чи вони правильно зробили. Так що побачимо.
До речі, от щодо вагань, ми бачимо, що останнім часом дещо знизився напір євроскептиків у Європі. Це підтверджують вибори в Нідерландах, у Франції. Чи можливо таке, що в результаті виборів більшість у новому британському парламенті посядуть якраз противники Брекситу, і що тоді далі доведеться робити?
Ну, доведеться тоді, буде вирішувати та партія, яка виграє вибори. Ми, думаю, зараз будемо відстежувати, яким чином будуть проходити ці вибори, які якраз починаються менше, ніж за 2 години, о 7 годині ранку в Британії. Ну, взагалі, британська система дуже цікава, вона побудована на традиціях, і, звичайно, вона пов'язана так, що британці голосують, знаєте, як кажуть, як баланс. Тобто спочатку вони голосують за одну партію, потім дивляться на її досягнення і, як правило, голосують потім за другу партію. Це було дуже ярко визначено тоді, коли існувала двопартійна система. Вона і продовжує бути, але вже не така є чіткою, коли були тільки лейбористи чи консерватори, потім приєдналися ліберальні демократи. Зараз, якщо я не помиляюсь, то дві головні партії мають тільки трошки більше, ніж 60% голосів, з'явилися альтернативні партії. І ситуація в Британії міняється таким чином, що вона наближається більше до європейських, я думаю, країн в своїх політичних спрямуваннях.
А все-таки от наш кореспондент Богдан Цюпин сказав, що під час виборчої кампанії у Британії мало порушувалися теми міжнародної політики. Як це пояснити, що міжнародна політика не настільки популярна і ці питання, і Британія зосереджується більше на внутрішніх проблемах? Це приклад Дональда Трампа і США, чи дійсно внутрішні проблеми настільки загострилися в Британії, що потребують вирішення?
Я не думаю, що приклад Дональда Трампа є важливим для Британії. Вона завжди має власну думку, хоча американці і Сполучені Штати залишаються їхніми головними партнерами, стратегічними партнерами. Але думаю, що це власні справи в Британії більше хвилюють людей, ніж міжнародні. Хоча Британія, зрозуміло, залишається значним дуже міжнародним гравцем.
Який нині стан відносин України і Великобританії, якщо згадати історію українсько-британських стосунків, як їх можна охарактеризувати зараз?
Ну, я думаю, що вони трошки гірші, на жаль, ніж тоді, коли Україна набула незалежності. Тоді Британія певною мірою визначилася, що Україна є її партнером. Ми навіть підписали угоду і визнали, що Британія може бути стратегічним партнером для України. І перші кроки, саме тоді, коли я працював в Лондоні, це 92-98 роки, ставлення до України було вкрай позитивним. Досить згадати, що тоді, коли Малком Рівкін, після того, як він був міністром оборони, став міністром закордонних справ, і планувався його візит по Європі, він планував спочатку полетіти в Росію, потім в Туреччину і нарешті потім в Україну. Вдалося переконати, що Україна є важливою, і він першим поїхав в Україну. Це було досить так яскраво продемонстровано. І в своєму виступі в університеті він тоді сказав, що Україна є пілер, є основою біобезпеки в Східній Європі і, можливо, взагалі в Європі.
А от не так давно міністр закордонних справ Борис Джонсон, міністр закордонних справ Британії, також заявляв про підтримку України у протидії Росії і про необхідність пошуку ширшої формули вирішення конфлікту, за ширшої, ніж нормандський формат і мінські домовленості. На вашу думку, можливе долучення Великобританії от до нормандського формату чи до дійсно розширеного формату саме в цій темі підтримки України і протидії агресії Росії?
Розумієте, станеться це так чи ні, ми побачимо після виборів, але взагалі Британія могла б бути вкрай важливою для України, і ми не скористалися певною мірою отим позитивним настроєм, який існував в британському уряді. В той час це був Джон Мейджор, керівник, і це була консервативна партія, яку ми весь час відчували при роботі з британськими британським керівництвом. Британія взагалі дуже цікава була для України. Чому? Тому що вона реформувала свої ті галузі, які є важливими для України. Вона реформувала і змінила вугледобувну промисловість, оборонну промисловість, металургійну промисловість. Тобто британський досвід був вкрай важливим. І вони тоді максимально пропонували цей досвід Україні. Ми почали проводити спільні військові навчання, зокрема в Яворіві. Потім до них приєдналися поляки. Тобто в той час ставлення до України було максимально позитивним, яким ми, на жаль, не скористалися. Також дуже важливо було, що тоді, коли Україна стала незалежною і почала розбудовувати свою і банківську, і фінансову справу, чого у нас досвіду абсолютно не було, то Британія як один з головних центрів банківської фінансової справи могли нам дуже багато чому допомогти. Але все-таки треба згадати про те, що компанія Делярю, яка є найбільшою в світі, що друкує банкноти. Вона допомогла, зрештою, Україні побудувати свою...
Так, банкнотно-монетний двір України.
Систему.
Так, і зрештою, так. Якщо говорити знову про сьогодення, наскільки важливо для України те, якими будуть результати виборів у Великобританії, чи можливе от дійсно потепління у відносинах, ну, не скажемо, що вони прохолодні, але все ж таки більше зближення України з Великобританією?
Я думаю, що це треба те все робити для того, щоб так відбулося. Я не думаю, що вибори суттєво вплинуть, тому що в Британії зміна партії правлячої, вона дуже суттєво не позначається і не позначиться на стосунках з Україною. Хоча лейбористи Джеремі Корбін тяготіє до такої лівизни, і він як лейборист, як соціаліст, ще згадував часи Радянського Союзу, і для нього, напевно, певною мірою був соціалізм в Радянському Союзі, ну, не можу сказати прикладом, але був близьким. Зрештою, державні інтереси і ставлення до України будуть визначатися тим загальним настроєм, який панує у Британії вже понад 25 років. Думаю, що суттєве ставлення до України не зміниться. В той же час мені приємно було відзначити, що уряд консерваторів був вкрай позитивним до України завжди і намагався встановити якомога кращі стосунки.
Що ж, дякую вам за коментар. З нами на зв'язку був колишній посол України у Великобританії Сергій Комісаренко. Ми говорили про парламентські вибори у Великобританії, які відбуваються сьогодні, відбуватимуться вже зовсім незабаром почнуться, і можливий вплив їхніх результатів на міжнародну політику, безпекову ситуацію у світі і призначення цих виборів для України. Ну а далі в програмі дізнаємося, про що пишуть українські видання сьогодні.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Якщо економічна ситуація в Україні погіршуватиметься, то за умов безвізового режиму з країнами ЄС і Шенгенської зони рівень трудової міграції в Україні різко зросте, попереджає газета «День». Видання пише про непоодинокі випадки неперепрофілювання туристичних агентств на агентства з працевлаштування в інших країнах. Настільки збільшився попит. Сьогодні близько 2,3 мільйона українців працюють за кордоном. Це найбільша цифра за всю історію вивчення трудової міграції. Причини, які змушують українців їхати за кордон – не військова агресія та зниження рівня безпеки в Україні, а різкий економічний спад, бідність і відчуття безперспективності, переконує газета «День». Сьогодні внутрішній агресор в Україні нічим не краще від зовнішнього, переконує в газеті «День» ексглава СБУ Валентин Наливайченко. Він зазначає, що в країну заходили російські капітали, які фінансували місцеві антиукраїнські партії. Ця спайка російського і українського олігархату стала надзвичайно згубним фактором для держави. Щоб вирватися з цього кола, треба чітко розділити бізнес і владу, переконує експерт. Адже зараз влада формується і діє за принципами кулуарності та особистої відданості. Досі немає справедливості і прозорості на ринку землі, немає прозорості в питанні використання надр, відсутні законність і порядок в питаннях національної безпеки і, найголовніше, немає справедливого розподілу національного багатства. Докладніше з проблемами і шляхами їх вирішення експерт знайомить на сторінках «Дня» в матеріалі «Де вихід із трьох сосен». Україна активно нарощує запаси газу у своїх підземних сховищах. Цьогоріч до наступного опалювального сезону Київ почав готуватися завчасно, констатує газета «Україна молода». Станом на початок червня у вітчизняних газосховищах накопичено 10 мільярдів кубометрів газу. Враховуючи, що минулу зиму вдалося успішно провести, маючи в запасі близько 15 мільярдів кубів, то до середини осені залишилося накопичити ще третину, приблизно 5 мільярдів кубометрів. Крім того, Україна планує вперше в історії здавати частину сховищ в оренду. Адже раціонально використовувати свої підземні газові сховища – це запорука не тільки теплої зими, а й енергетичної безпеки держави. На цьому Україна молода наголошує в статті «Ключ до газового підземелля». Газета «Голос України» наголошує, що показники смертності в Україні одні з найвищих нині в Європі. Поряд з економічними і соціальними, одна з причин цього – шалена дорожнеча лікарських препаратів, неконтрольований цін на них. Цю проблему парламентська газета порушує в матеріалі «Дорожче за життя». І в цьому числі «Голос України» аналізує, що заважає аптекам включитися у роботу програми «Доступні ліки». Серед причин – відмова лікувальних закладів розпорядників бюджетних коштів у укладанні договорів та бюрократична тяганина при їх оформленні, несвоєчасне повернення коштів аптекам, ризик неповернення коштів. Ось так коротко про основні теми, які порушують українські друковані видання. Ну а «Ранкова свобода» триває, і наступні півгодини ми присвятимо обговоренню теми відкритого ринку землі в Україні.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Новини Радіо Свобода.
У Києві пів на восьму ранку, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і зараз коротко про головне. Сьогодні суд продовжить розгляд клопотання про стягнення в бюджет застави Насірова, яка становить 100 мільйонів гривень. УТТЕК заявляють про спроби сепаратистів продавати антрацит із захоплених шахт за кордон. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підняли прапор Чорногорії. Сьогодні о 10-й годині ранку Солом'янський районний суд Києва має продовжити розгляд клопотання про стягнення 100 мільйонів гривень застави за відстороненого голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова до державного бюджету. НАБУ і САП виступили з клопотанням про стягнення застави Насірова в бюджет, заявляючи, що він не здав свій британський паспорт. Прокурор Роман Симків припускає, що сьогодні може бути рішення суду.
Ми говоримо, є захист, каже, що немає. Ми надаємо офіційні документи, чи каже, що є захист, і далі говорить, що немає. Кожна сторона, я так розумію, знову має підтвердити, підсумувати те, що ми сьогодні дослідили, і ті факти, які ми встановили.
Сказав Симків 7 червня. Натомість відсторонений голова ДФС заявляє, що немає британського паспорта, а лише український. Насіров також звинуватив прокуратуру в висуненні безпідставних обвинувачень. 2 червня суд у Києві відмовив Насірову в зміні запобіжного заходу, який звернувся з відповідним клопотанням задля виїзду за межі України на лікування і повернення внесеної застави. Слідство вважає, що Роман Насіров впродовж 2015-16 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення. Про розстрочення податкового боргу трьом компаніям таким рішенням державі завдано збитки на суму майже 2 мільярди гривень. В енергохолдингу ТЕК, який контролює український підприємець Рінат Ахметов, заявили, що фіксують спроби угруповань сепаратистів на окупованій частині Донбасу продавати за кордон вугілля антрацитової групи із захоплених там шахт, які належать холдингові. У компанії заявляють, що вже є спроби влаштування постачання близько 50 тисяч тонн антрациту до Туреччини. Також корабель у 30 тисяч тонн збирають до Іспанії. Холдинг заявляє, що попередив турецьку і іспанську сторону про можливі наслідки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Союз НАТО привітав свого нового члена Чорногорії урочистою церемонією підняття її прапора біля своєї штаб-квартири у Брюсселі 7 червня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав цей день історичним і нагадав, що Північно-Атлантичний Союз – це союз демократії, об'єднаних єдиною метою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Ринок землі в Україні. Як українцям навчитися торгувати землею?
Одні ті ж самі охоронні фірми, одні ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгосппідприємства.
Отже, про плюси, мінуси, ризики і переваги ринку землі в Україні говоритимемо наступні 25 хвилин у «Ранковій свободі». Мене звуть Юрій Матвійчук і я вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас на сайтах, в мережі інтернет, на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044 і за номером 8-800-169-26 до нас змогу долучитися. Мають змогу долучитися кримська аудиторія.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
В Україні збільшується кількість рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств. Про це заявляють самі аграрії. Вони пов'язують цю ситуацію з заявами влади щодо незабаром відкриття ринку землі. Втім, експерти зазначають, що вільний ринок землі навпаки може посприяти захисту прав власності приватних сільгоспвиробників, а от істерію довкола цього питання нагнітають політики заради власних рейтингів. Більш докладно у матеріалі Наталії Петрук.
10 чоловіків в квітні здійснили напад та спалили бухгалтерію фермерського господарства Матвіїв у Знам'янці Кіровоградської області. Через 3 тижні після нападу нотаріус почав реєстрацію угод про розірвання договорів оренди землі, начебто від імені голови підприємства. На сьогоднішній день є висновки експертизи про те, що підпис та печатку фермера підробили, розповідає Ігор Матвіїв.
Я фермер із Знам'янки і теж мене настигла рейдерська атака. Не тяжко було догадатись, що таке рейдерська атака у нас в області. Тобто це одні ті ж самі люди, одні ті ж самі охоронники, охоронні фірми, одні ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгоспідприємства в області.
З 2016 року інтенсивність рейдерських атак на фермерські господарства помітно зросла, наголошує голова аграрної партії Віталій Скоцик.
По всій Україні прокотилася хвиля рейдерства і більше 7,5 тисяч випадків зареєстровано по всій Україні. 2000 підприємств невеликих фермерських були знищені в цьому процесі. 40 тисяч людей втратили свою роботу.
Плани влади щодо відкриття ринку землі спровокували збільшення кількості рейдерських атак на фермерів, через що аграріям доводиться створювати загони самооборони, заявляє голова громадської спілки «Аграрна самооборона України» Юрій Крудько.
Визникновення поняття самого аграрної самооборони в Україні произошло з-за того, що люди потеряли всяку віру в наше правосуддя і винуждені самі себе захищати. Сьогодні сложилась іменно така ситуація, а розговори о продажі землі активізували рейдерські нападіння на хазяйство. Рейдерів заінтересувала земля.
Водночас рейдерській діяльності сприяє і той факт, що Державний комітет по земельних ресурсах та Міністерство юстиції не можуть завершити поділ зон відповідальності, зазначає голова громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков.
Але річ у тому, що до 2013 року договори реєструвалися у Держкомземі. Був у них свій реєстр. Потім прийняли рішення про реєстрацію в Мін'юсті. Вони були обмінятися повинні файлами були і внести в реєстр, зареєструвати в реєстрі Мін'юсту ті договори, які зареєстровані в Держкомземі. То реєстр Держкомзем не передав туди в Мін'юст.
Роздмухуванням істерії навколо вільного ринку землі окремі політичні сили намагаються навернути до себе симпатії фермерів, говорить директор по зовнішнім зв'язкам Allseeds Black Sea Сергій Стоянов.
Це вже починається передвиборча якась історія, розумієте? Ви знаєте, що фермери, вони теж не водять теж добре. Ті політичні сили, які ніяк не можуть марятися без кінця поверненням до великої влади, да, і от вони використовують фермерів, їхніх лідерів.
Відкриття ринку землі полегшить фермерам доступ до обігових коштів, пожвавить аграрний бізнес. Приватні сільгоспвиробники зможуть віддати землю в заставу під кредити, говорить член Ради асоціації земельної спілки України Сергій Біленко.
Це буде дешевше, ніж зараз, тому що зараз нормального ліквідного об'єкту застави немає. І друге, це консолідація, щоб можна було звести з різної земельної ділянки в єдині компіли і нормально їх використовувати.
Поки Верховна Рада не скасувала мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Тим часом суперечки за земельні ділянки тривають. Так, минулого тижня стався конфлікт зі стріляниною на території зернотоку у селі Метанівка Вінницької області. В результаті стрілянини 6 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовані.
Це був матеріал Наталії Петрук. І далі про перспективи запровадження ринку землі в Україні говоритимемо з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексій Мушак з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мушак.
Доброго ранку, суддя.
Щойно у матеріалі звучали побоювання і, власне, заяви фермерів про те, що рейдерські атаки здійснюються на їхні господарства, на земельні наділи. Як ви гадаєте, відкритий ринок землі розв'яже руки рейдерам чи, навпаки, зможе захистити приватну власність фермерів?
Дивіться, перш за все, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то я хотів би нагадати всім прихильникам вічного мораторію, що всі ці негаразди відбуваються якраз, коли є мораторій. Вони ж не відбуваються, коли є ринок землі. Вони відбуваються, коли є мораторій. Є негативні тенденції, там, проблеми з реєстрами, з кадастрами і все інше. Мораторій не дозволяє це вирішити. А от ринок землі якраз буде сприяти всім цим насправді ситуації. От зараз вже вирішують проблему з реєстром раз по оренді, але через деякі питання вони знову повертаються до цього ж, бо там продовжується договір оренди. Один каже, що він підписав договір оренди продовження, інший каже, що він підписав договір оренди, і вони між собою дискутують. Насправді, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то це, дивлячись, з одного боку, хтось каже, що це рейдерська атака, а з іншого боку, людина, яку звинувачують в рейдерстві, він каже, що насправді він-то підписав договори, він-то їх зареєстрував в Мін'юсті, він-то вже заплатив гроші цим селянам, які йому здали пай. І він якби має, ну, він там чимось є правим. А тот, хто мав попередні договори, він їх не переєстрував, або ще якісь речі там зробив, і відповідно ця колотнеча. Зняття мораторію і відкриття цивілізованого з правилами ринку землі якраз буде сприяти тому, що таких ситуацій буде менше, ніж зараз.
Але ж ви зауважили, що колотнеча відбувається в умовах мораторію. Мораторії постійно переносили і подовжували в зв'язку з тим, що не було розроблено справді і ефективно впроваджено роботу кадастру, реєстрів, власне оцінки землі і вартості її не було визначено. Якщо раптом зараз в цих умовах відкрити ринок, чого можна очікувати далі?
Дивіться, перш за все, давайте розберемося, як ці питання вирішити. Ті люди, які зараз категорично проти ринку, цивільного, або навіть казати, треба не ринок, а дати право українцю самому приймати рішення, чи хоче він продати свою землю, чи хоче він купити землю українську, бо мораторій він же не тільки на продаж, він же також на купівлю. І це неправильно, тому що я українець, я живу в Україні, я не маю права купити землю. Я маю право купити землю у Сполучених Штатах, Канаді без проблем, але я не можу це зробити в Україні. Більш того, якби зараз в Польщі, коли видається карта поляка, громадян України може купити землю, а у себе вдома він не може купити землю. Тому мораторій це є неправильно. Тепер друге, з приводу всіх тих проблем, які ми наразі маємо. Політичні сили, які кажуть, що треба щось там зробити. Перше, не вносять відповідні законопроекти, як це зробити. Вони тільки риторику кажуть. Друге, значить, вирішення, наприклад, проблем з кадастрами, вирішення проблем з реєстрами – це окрема строчка в бюджеті. От, наприклад, зараз ми проголосуємо і виділимо Держгеокадастру там порядка 600 мільйонів гривень на те, щоб вони всі ці проблеми, про які ви зараз кажете, в цьому році почали вирішувати. Розумієте, кожна проблема має вирішення. Кожне вирішення коштує якусь цифру грошей. Так от, замість того, щоб, наприклад, займатися, коли кажуть там про землю, замість того, щоб кричати опозиційні лозунги і потім якби казати, що ми за бюджет ніколи не проголосуємо і небо впаде, а потім голосують замість за нього, коли там з'являються якісь пожежні машини, то краще ці політичні басили казали би, от наша позиція, додайте строку бюджета, там, півмільярда, мільярд, для того, щоб ми земельні проблеми раз і назавжди вирішили. Але цього, на жаль, от протягом 17 років не відбувалося. І є чітка політична і економічна підопльока в цьому. Тому що, насправді, мораторій генерує надзвичайно велику кількість тіньових грошей. Це все.
Законопроект про земельну реформу можуть зареєструвати у Верховній Раді в червні. Про це повідомляв перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Які моделі взагалі запровадження ринку землі зараз обговорюються, які існують?
Дивіться, перш за все, це ми кажемо про бачення Кабінету міністрів. Народні депутати, в тому числі я зі своїми колегами ще в грудні минулого року зареєстрували своє бачення, свій законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення і де там, по суті, з цього почалася земельна дискусія. Насправді, зараз оця півроку цієї земельної дискусії призвело до того, що у нас, в принципі, прихильників мораторію воно значно поменшило. Зараз всі виступають за ринок, в тому числі навіть «Батьківщина», «Свобода», неявна радикальна партія, але у кожного він свій. Значить, є три підходи. Є підход уряду, який донедавна був, по суті, це... Ну, ринок покупця. Значить, що покупцем може бути тільки громадян України і тільки до 200 гектар землі. Основний, ну, основний плюс, що все ж таки уряд є драйвером цих реформ і він хоче щиро провести земельну реформу. Основний мінус, що ми обмежуємо значне коло покупців. Більш того, якби люди, компаніям, які зараз працюють на землі, ми не дозволяємо купити землю, що це не є правильно. Відповідно, коли у нас буде багато пропозицій і мало покупців, то у нас вартість землі буде невисока. Є друга концепція, яку, в принципі, в тому чи іншому форматі опозиційні сили декларують, це так звана концепція домінанту держави. Що окей, якби ринок має бути, але ринок має бути такий, там, де є тільки держава-покупець і тільки держава може викупати землю. Там теж є свої, ну, якби це політично виграшно, бо насправді є великі занепокоєння, страхи, консерватизм суспільства. І там ми пам'ятаємо, що дуже багато реформ були проведені, ну, скажімо так, не дуже успішно. І є побоювання, обґрунтовані, що і цього так разу буде, тому хай держава купує. Але там є інша проблема. Дивіться, українця знову обмежують. Тепер обмежують, раніше обмежували його право продати, а тепер будуть обмежувати його право знову купити. Тільки держава може купити, а якщо я у свого, наприклад, там, товариша, брата, у бабусі хочу викупити цю землю, то я не маю цього права. Ну, це теж неправильно. І друга проблема в тому, що насправді не зрозуміло, звідки в держави, де є дефіцит пенсійного фонду 5 мільярдів доларів, де у нас є питання, за що побудувати дороги, також, якби не вистачає коштів, де у держави України там з'явиться 3-4 мільярди доларів додатково щороку для того, щоб викупати цю землю. І є третя концепція депутатська або напрацьована депутатами і проринковими організаціями, вона так звана концепція вільного ринку, яка виходить з наступного. Ринок землі вже існує, якби він є несправедливий, тіньовий, деформований, і відповідно задача парламенту максимально швидко вивести його в легальне поле. Друга позиція, хто має бути основним бенефіціаром, ну, для кого повинна бути ця реформа? Виходимо з того, що реформа повинна бути для 7 мільйонів землевласників землі. От вони в пріоритеті. Все інше, це є наслідками. Ну і це є основна відмінність між, наприклад, депутатською концепцією і уряду концепцією. Бо уряд каже, що фермера повинні бути основні бенефіціари. А умовно кажучи, там фермерів у нас не так багато. Ми кажемо, що громадяни України, землевласники повинні бути основними вгодовичами. В рамках депутатської моделі, насправді, максимальна ціна на землю – це найкращий інструмент захисту прав. Чим більше буде земля, тим краще для українців. Це раз. І друге, це те, що ця модель максимально сприяє залученню капіталу в Україну і коштів великих в тому числі. Мені здається, що цього не треба боятися, бо насправді, якщо ми подивимося приватизацію, з якою люблять порівнювати земельну реформу, хоча вона трішки, мені здається, про інше. Але якщо ми дивимося про приватизацію, коли у нас знову ж таки були якісь обмеження, що там свій може тільки купити українець, що прийшли іноземці, що тільки той, хто має досвід, або хто вже є власником підприємства, може його викупити, то у нас була приватизація 90-х. Як тільки в 2005 році, після помаранчевої революції, ми сказали, от хто заплатить більше грошей, тот і купить Криворіжсталь. І ціна ж так вийшла, що ми за Криворіжсталь отримали більше грошей, ніж за всю промисловість і за всі активи державні до цього. Тому от коротко три концепції.
Зрозуміло. Пане Мушак, є телефонний дзвінок від нашого слухача. Давайте послухаємо його запитання і прокоментуєте. Алло.
Добрий ранок, це Григорій. Ну, мене, розумієте, дивує оце приватизація землі. Ну, назовіть мені Фінляндію, Швецію, Данію, чи навіть Канаду. Там, відповідно, продається земля, вона повинна бути в державній реєстрації, і все. І держава видає там на оренду на 10, на 10, на 50, на 100 років, хто користується правильно. Ну, як ви не розумієте, олігархи скуплять, пишуть так, як наші підприємства, і селяни будуть батьками. Ну,
тобто ви, пане Григорій, виступаєте за ту концепцію, що земля має бути у власності держави і лише право оренди надавати, так?
Правильно, або невеличкі кусочки давати власникам, селянам, щоб вони могли обробляти для власного господарства. Ну, не гектари, не десятки тисяч гектарів.
Зрозуміли, почули вас, дякуємо за дзвінок. Повертаємось до розмови з пане Олексію. Ну, почули думку одного із дозвонювачів. Власне, ви перерахували таке бачення ринку землі і чи серед тих названих вами концепцій. У мене єдине питання, як знайти серед усіх цих концепцій золоту середину, яка би могла влаштувати, ну, принаймні, переважну частину депутатського корпусу, щоб вони могли проголосувати за початок реформи землі?
Якщо ви дозволите, я, пане Григорію, хотів би дуже коротко відповісти, да, і потім я відповім на ваше питання. Пане Григорію, я розумію ваше занепокоєння. Я розумію, от у вас є думка, що щось буде приватизовуватися. Насправді, реальність, давайте наступна, що земля вже приватизована. 27 мільйонів гектарів землі вони вже роздані 7 мільйонам громадянам України. Це їхня є власність, але вона є неповною, бо вони позбавлені свого конституційного права купувати або продавати цю землю вільно. От в чому проблема. Тепер з приводу всіх держав, про які ви назвали, там Канада, Штати, насправді там право власності є. І в Канаді, наприклад, українець може. От я громадянин України, я з України можу купити там землю. З приводу вашого бачення те, що повинна бути держава мати власність і потім здавати в оренду. Дуже проста статистика. Наразі, от те, з чим я стикнувся, і з тим, що треба вирішувати. Наразі вже підписано 45 тисяч договорів оренди державної власності, землі державної власності, там, де орендна ставка там 300-500 гривень щороку. Розумієте? Це ж буде тотальна корупція. Я вам можу привести, дивіться, якщо ви хочете подивитися, що буде з цією землею, якщо ми масиви всієї землі передамо в державне управління, подивіться, МінАПК, ви знаєте, що 470 тисяч гектарів землі підпорядкування для держави генерує нуль. Нуль. Академія аграрних наук 412 тисяч гектарів землі. Для держави генерує нуль. Ви навіть здивуєтеся, Міноборони має 320 тисяч гектарів землі в своєму підпорядкуванні, сільськогосподарської землі. І що ви думаєте, щось від хорошого від цього для держави є? Немає. Тому дивіться, насправді такий підхід тільки до збільшення корупції. А тепер з приводу вашого питання, пане
Мушак. Пане Мушак, знову переб'ю вас, тому що маємо ще одного дозвонювача на зв'язку і послухаємо його запитання. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Львівщина, Валентин. Ви все говорите про землю там сільськогосподарську, я розумію. А от остальне населення України остається що? Значить, сільські місцевості, жителі мають право на землю. А остальні українці, виходить, безземельні, то що виходить?
Угу. Зрозуміло ваше запитання.
Мені подобається питання пана Валентина, тому що, дивіться, це дуже хороше питання, я люблю про нього дискутувати. 14 стаття Конституції України каже, що земля – це національне багатство. А єдине, в 90-му році, коли проводилася земельна перша стадія земельної реформи, насправді землю перерозподілили не між усіма громадянами України, а між тими, хто жив на селі. Так. Там, я теж вважаю, що, дивіться, там вони виходили не з концепції, що земля – національне багатство, а вони виходили з іншої, що треба відновити справедливість. Справедливість полягала в чому? Що у громадян України, в тому числі, наприклад, моїх нащадків, землю забрали в 30-х роках комуністи, потім заставляли селян працювати в колгоспі. Я знаю, що таке, наприклад, моя родина працювала в колгоспі там за десятину. Да? Відповідно, це було, якби, по суті, осучаснене кріпацтво, і саме тому, якби, земля вирішила розподілити як відновлення справедливості між тими людьми, хто жили на селі. Між громадянами міста, насправді, безкоштовно, я хочу нагадати, дали можливість приватизувати землю. Якраз не землю, квартири. І якраз квартири можна вільно купувати і продавати, хоча це колись була державна власність, яка приватизована безкоштовно. А з землею такого не сталося. Тому якби...
Зрозуміли. Пане Олексію, дякуємо вам. Мусимо завершувати розмову, тому що маємо на зв'язку ще одного народного депутата, також члена Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин, депутатів самопомочі Іван Мірошниченко з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мірошниченко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про відкритий ринок землі і розуміємо, що це доволі широке поняття. Він, зрозуміло, повинен мати певні якісь законні правила, регламенти, обмеження. Яка ваша точка зору на це? Як ці правила мали б виглядати, хоча б основні?
Дивіться, по-перше, ви там згадали таку золоту середину.
Угу.
І згадали, якийсь це має бути такий закон або пакет законів, який би задовільнив депутатів. Я більше хвилювався про закони, які б задовільнили суспільство і людей, в першу чергу власників землі. Тому я дуже з багатьма позиціями згоден з Олексієм. Тому оця дискусія, яка тільки зараз, 2-3 місяці розпочалася, я вважаю, тільки останні 2-3 місяці, вона і направлена, щоб знайти оцю концепцію, яку б сприйняли і фермери, і головне власники, також депутати, уряд, асоціації. Так.
Всі ці названі вами сторони беруть участь в цій дискусії, чи когось оминають?
Останні 2-3 місяці, беруть всі, але мене дуже турбує, що ні раніше, ні зараз не було широкого представлення власників землі. Тому я дуже багато їжу, там приймаю участь у форумах, буває по 2-3 тисячі учасників аграрного профілю. І коли ця дискусія стосується землі, це стоїть такий, знаєте, такий крик в залі, а потім вже переходимо до професійної дискусії, я завжди запитую, ну, шановні, а де власники землі? Чому говорять фермери, чому говорять холдинги, чому говорять там різні профільні асоціації? А де власники? Де люди, які представляють 7 мільйонів? Тому я вважаю, головний акцент нам всім, всім разом, зробити таку концепцію, яка задовільнила б всім, як сказати, задовільнила всі, дала б можливості рівні і права всім учасникам, в першу чергу власникам землі і малим фермерським господарствам. І потім всім разом піти ще в суспільство і пояснити це. Бо якщо ми зробимо гарні закони, але погано їх пояснимо суспільству, то буде біда. Ви ж розумієте, що зараз хто б який закон не вносив в зал, він не пройде. Тому що немає погодженої думки, немає тої концепції, яку б сприйняли всі.
Ну, певно, саме від цієї...
Ми маємо своє бачення, да? Ну, якщо там буде запитання, я задоволення відповім.
Ну, певно, саме від цієї непоінформованості і виникає безліч міфів і лякалок, страшилок з приводу того, що коли перетворюється земля на товар, то українці залишаться вже і без землі. Чи вдається хоча б поступово, поетапно кожну з тих страшилок нівелювати?
Ви абсолютно праві, що ми довели ситуацію до абсурду. Всім цим процесом правлять страхи. Страхи, які в голові і власника землі, там, тої людини, яка володіє паєм в 3 гектара, і малого фермера, і холдинга. А страх в чому, чого він стосується? Те, що коли буде ринок, не буде рівних можливостей, розумієте? Що хтось не знайде гроші, щоб викупити землю. Когось не буде можливості захистити свої права, буде рейдерство і так далі, і тому подібне. Тому наша концепція заключається на наступному. Ми за ринок, і навіть зараз можна прийняти закон в 17-му році, який має бути ринок, да, захистом прав українців. Але ми за поступове його введення. Чому? Тому що ми вважаємо, що треба надати мінімум 2-3 роки зараз можливість людям, власникам паїв, малим фермерським господарствам, за допомогою в тому числі держави, вона має зараз виконати свою роль вперше, після того, як дала землю, дати людям можливість створити бізнес на землі, да? Тобто дати їм гроші довгострокові і допомогти їм створити всі сімейні і малі фермерські господарства. По-перше, ми збалансуємо структуру виробництва. По-друге, ми людей направимо в ті сфери, де вони можуть конкурувати. Вони не зможуть конкурувати там в вирощуванні там продукції рослинництва, да? З агрохолдингами. Вони будуть менш ефективні. Але тепличне господарство, вирощування садів, фруктів, молочні ферми, кооперація. Тут люди можуть конкурувати, як у всьому світі, як там були приклади, да, на вулиці Європи, там, і Америки, і так далі. Тому ми зобов'язані дати проекти і дати їм можливість і кошти. Тоді ми прибираємо цей страх, що коли буде ринок, то в нього просто землю заберуть, а хтось прийде купи. Ні. У людей з'являється альтернатива. Хто ще хоче, бо дуже багато людей вже, на жаль, на селі зможуть це зробити, бо люди вимирають і старішають. Але хто ще хоче...
Так, звісно, багато людей мають земельний пай і чекають, коли вони його зможуть продати. Поки що віддають в оренду і не завжди на чесних умовах.
А ми не тільки продати. Розумієте, в чому суть? Ми за що цих 2-3 років і програм, ми їм даємо право не тільки продати, ми їм даємо ще альтернативу працювати, розумієте?
Ну, ви кажете, що дати можливість працювати, дати гроші в першу чергу. Чи можливо це без іноземних інвестицій?
Гроші під землю. Люди, які хочуть сім'ї, дивіться, сім'я в селі, має ще родичі, вони можуть легко зібрати там ті ж 15, 20, 25 гектар. Чому під ці 25 гектар і справедливу оцінку не дати їм кошти, що вони зробили малу ферму або тепличне господарство, або зайнялися садами? Або фруктами, ви ж знаєте, да, що це, ну, ці процеси відбуваються зараз.
Так, зрозуміло.
І вони підтримали, вони витратили ці кошти в Україні, підтримали інші сфери економіки. Але головне не в цьому, головне в тому, що ми людям даємо альтернативу і шанс, коли відкриється ринок, не просто продати землю, а просто брати там і працювати. І ми, знаєте, з теорії, тому що ми всі, ну, дуже багато займаємося теорією, як там за кордоном. А не треба дивитися, як за кордоном. Ми дійшли до такого абсурду, що в нас не, ну, немає таких прикладів за кордоном. Тобто в нас має бути свій шлях виходу.
Пане Мирошниченко, ваш прогноз, коли все-таки може бути дано старт відкриттю ринку землі? Цього року це відбудеться?
Наша позиція наступна. В 2017 році, слава Богу, цей парламент і цей уряд Я бачу настрій учасників ринку. Це всі ми маємо можливість в 2017 році прийняти всі необхідні пакети законів, всі, які б стосувалися і підтримки на ці 2-3 роки перехідного періоду. Мого ринку, закон про ринок прийняти зараз. І там обговорити які-будь правила. Але він має вступити, наприклад, там з 2021 року. Розумієте?
Зрозуміли. Почули вас. Дуже дякуємо. На зв'язку з нашою студією був народний депутат Іван Мірошниченко, а також до цього був депутат Олексій Мушак. І ми говорили про те, як землю в Україні зробити товаром. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» говоритимемо про те, хто заважає українським антикорупціонерам боротися з корупцією. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода.
8 година за київським часом. У студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. Українські військові повідомляють про 2 загиблих бійців та 11 поранених. Сьогодні суд продовжить розгляд клопотання про стягнення в бюджет застави Насірова, яка становить 100 мільйонів гривень. В Ірані звинуватили в нападах у Тегерані, внаслідок яких загинули не менше ніж 12 людей, Сполучені Штати і Саудівську Аравію. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі 2 українських військових загинули, 11 зазнали поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО в ранковому зведенні. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Приморському напрямку, але найнапруженішою називають ситуацію на Луганському, говорить речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.
Вчора найбільш складною ситуація була на Луганському напрямку, проте під кінець доби вона відносно стабілізувалась. Зокрема, найбільш інтенсивно та щільно незаконні збройні формування вчора вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новотошківського. Також обстріли були зафіксовані ще поблизу цілої низки населених пунктів Луганщини. Проте дані збройні провокації були нижчої інтенсивності, а озброєння, яке використовували бойовики, меншого калібру.
Натомість в угрупованнях ДНР та ЛНР звинувачують в обстрілах українських військових. Зокрема, за їхніми даними, під час обстрілів Кадіївки Луганської області був поранений чоловік 1955 року народження. Також бойовики угруповання ЛНР говорять про 3 поранених бойовиків поблизу села Жолобок. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірані впливове елітне військове формування Корпус вартових Ісламської революції звинуватило Сполучені Штати і Саудівську Аравію в нападах у столиці Тегерані, внаслідок яких загинули не менше ніж 12 людей, і відповідальність за які взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», і пообіцяло помститися, як мовиться в офіційній заяві корпусу. Терористичний напад стався лише через тиждень після зустрічі президента США і регресивних лідерів Саудівської Аравії, які, за словами заяви, підтримують тероризм. Офіційний Тегеран утримався від таких звинувачень. Президент Хасан Роугані заявив, що напади лише зміцнять рішучість Ірану боротися з тероризмом, екстремізмом і насильством у регіоні. Сьогодні о 10-й повернемося до українських новин. Сьогодні о 10-й годині ранку Солом'янський районний суд Києва має продовжити розгляд клопотання про стягнення 100 мільйонів гривень застави за відсторонену голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова до державного бюджету, і засідання заплановане на 10-ту годину ранку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Хто гальмує роботу антикорупційних органів в Україні?
Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки.
Отже, про боротьбу з корупцією в Україні, кроки вперед і кроки назад говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтеся завдяки мережі інтернет, дивіться і слухайте нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Також телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, це телефон, і ще один номер для мешканців Криму 8 800 100 69 26. Ці дзвінки безкоштовні.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Питання про обрання аудитора для НАБУ від Верховної Ради знову на паузі. Антикорупційний комітет розсварився через те, як і коли аудитора для НАБУ обирати. Частина депутатів, які проігнорували попереднє засідання, вимагали негайно визначитися з кандидатами, не викликаючи їх на співбесіду. Решта ж, на чолі з головою комітету Єгором Соболєвим, пропонували скликати всіх претендентів на наступне засідання комітету, поспілкуватися з кожним і обрати найкращих. Без порозуміння обговорення знову зайшло в глухий кут. На цьому засіданні парламентського комітету була і кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
Від антикорупційного комітету вимагали навіть не стільки обрати аудитора, який представлятиме Верховну Раду в трійці ревізорів для НАБУ, а власне обрати, в який спосіб вони надаватимуть свої рекомендації парламенту, за кого голосувати. За цим складним формулюванням стоїть насправді достатньо проста річ. Члени комітету не змогли домовитись, чи потрібно їм викликати 9 претендентів, які зараз є в остаточному списку, спілкуватися з ними, обговорювати те, як вони бачать собі перевірку антикорупційного органу, чи достатньо просто одне з одним порадитись, обрати одного чи кількох найкращих, за які потім голосуватиме повний склад парламенту. Депутати від блоку Петра Порошенка, Народного фронту, опозиційного блоку наполягали на тому, щоб, не викликаючи претендентів, обрати з них найбільше гідного. Я поспілкувалася з Іваном Мельничуком із блоку Петра Порошенка. Так він пояснював:
ми сказали, давайте оберемо. Що ви поганого сказали? 3-5 чоловік винесемо в зал. Не треба іменно одного. Скільки у нас є кандидатів? 20? Давайте із них 5, хай депутати визначаються.
Проте є інша позиція, мовляв, якщо вже конкурс і так оголосили повторний, так ця процедура розтягнулась, чому би не позвати претендентів, скажімо, тих, які є за кордоном, скликати, щоб вони теж свої плани якось узгодили, поспілкувалися і обрати. Принаймні, на цьому наполягав також позафракційний депутат Віктор Чумак.
Вони самі заганяють себе в глухий кут. Спочатку ми перший раз вибрали хорошого аудитора, не подобалось. Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки. Але подумайте, оці люди просто-напросто прислали поки що свої документи. Ну є ж якась процедура конкурсу, їх повинно хоч сюди запросити, з ними треба поговорити.
Зрештою, ті депутати, які не бачили сенсу запрошувати кандидатів, скажімо, фігурально грюкнули дверима, пішли із комітету, і комітет оголосив про перенесення свого засідання. Схоже на те, що поки що чіткої картини, як будуть виходити з цієї ситуації, немає. Адже потрібно, зрештою, щоб за якесь рішення проголосувала більшість комітету. Зараз пропозицію Єгора Соболєва про те, щоб перенести на 2 тижні, всіх скликати, порадитись, поговорити, її підтримали лише 9 із 20 присутніх депутатів. Іван Мельничук в кулуарах сказав, що не факт, що він із однодумцями прийдуть на наступне засідання, тобто не факт, що знову буде кворум, що знову буде стільки депутатів, щоб це дозволило ухвалити якесь рішення. Наразі, я прошу послухати Єгора Соболєва, ситуація виглядає наступним чином.
Тут будуть прийматися професійні рішення, або рішень не буде взагалі. Я сподіваюся, що хоча б частини цих людей, яких сьогодні втягують в цю аферу, в це протистояння, повернеться здоровий глузд.
Ось так розповіла моя колега Яна Полянська про безрезультатне засідання парламентського антикорупційного комітету. І далі про перипетії довкола обрання аудитора для НАБУ ми будемо говорити з народними депутатами Юрієм Дерев'янком, позафракційним, і Олегом Барною з фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, панове, на зв'язку.
Добрий ранок.
Здоров'я.
Перш за все, от ваші колеги-депутати, прозвучала така думка, вони припускають, що є якийсь наказ гальмувати призначення аудитора для НАБУ. На вашу думку, хто міг дати такий наказ, пане Дерев'янко?
Ви знаєте, на мою думку, ситуація в комітеті і поведінка наших колег з блоку Петра Порошенка, з Народного фронту і опозиційного блоку, які в даному випадку ведуть себе однаково, вона є більше як дивна. Чому? Тому що законодавством передбачено проведення конкурсу, а наші колеги конкурс, по суті, проводити не хочуть. А хочуть просто взяти і щоб комітет виконав формальну свою функцію. От всіх заявлених в списку кандидатів на посаду аудитора відправив у парламент. Парламент, навпаки, від нас вимагає, від професійного фахового комітету, вимагає аналізу всіх кандидатів, вимагає максимальної роботи, щоб ми зробили цю нормальну роботу, тому що ми профільний комітет. І тільки в результаті такої роботи фахової, проведення справжнього конкурсу, парламент буде мати більшу довіру до тих людей і більше інформації відносно кожного з кандидатів. Ми наполягаємо, інша частина депутатів, які не хочуть імітувати цей процес, які хочуть зробити реальний конкурс, в тому, щоб приїхали кандидати, в тому, щоб їм могли ми позадавати питання, щоб громадськість, журналісти і інші депутати також згодом могли переглянути ці всі відео, вкласти свою точку зору стосовно того чи іншого кандидата. Після цього ми, як парламентський профільний комітет, проголосуємо одну чи дві чи більше кандидатури, яку ми рекомендуємо парламенту винести на сесійну залу, і після цього голосувати в сесійній залі. От простий алгоритм, по якому ми йдемо. Насправді, ми бачимо, що такого розуміння чомусь немає, і як не дивно, що цього розуміння немає саме від політичної партії, в першу чергу, яку представляє президент. От. І це означає, що існує, мабуть, дійсно якась вказівка себе вести абсолютно в якийсь неприродний спосіб. В жодній країні світу, особливо, а ви знаєте, що в нас є частина наших хороших кандидатів-українців, які українці зголосилися бути аудитором. Частина є дуже-дуже авторитетні, поважні люди за кордону. І вони, ніхто із них не розуміє, як можна проводити конкурс без конкурсу. Як можна проводити конкурс для того, щоб просто імітувати цю процедуру, а не дійсно поговорити і дати відповідь на питання, яких всіх цікавлять. Чи будуть вони працювати, чи є в них час. І багато-багато різних питань, які наші колеги навіть вчора формулювали, але не було кому навіть їх задавати.
Так, пане Дар'янко, ми вас почули. Тепер запитаємо у пана Барни, яке в нього бачення вирішення цієї ситуації і чому от так виходить. Має бути конкурс проведений комітетом чи немає? Яке у вас бачення?
А що являє собою конкурс і критерії відносно конкурсу? Хто це відповідно казав, чи це вирішує? Люди подали відповідно заяви. Ми їх бачимо. Тобто це виявив їхнє бажання бути аудитором. Другий момент. Люди подали інформацію. Є інформація про їхню діяльність. Це теж є. Ми повинні сісти, вивчити ці питання, обговорити. Хто бажає більше уточнити якусь інформацію, може собі дістати є чи в мережі. І в цьому контексті обирати людину. Для об'єктивності я чітко сказав, можемо висунути навіть кількох. А для розгляду цього питання у Верховній Раді і вийде, як кажуть, той, хто вважається найкращим. Але поряд з тим давайте згадаємо, що значить проводити справжній конкурс. Наприклад, по порадах деяких, так би мовити, борців з корупцією. Був в нас на комітеті Найджел Браун.
Так.
Тобто, що проводили деякі депутати антикорупціонери із деякими громадськими активістами антикорупціонерами зрив, підходили до Брауна, зухвало і нагло обзивали його, називали лижним інструктором, ображали, то це по-їхньому називається справжній конкурс. Мені, наприклад, стидно і соромно було за таку поведінку депутатів, які себе поводили. І ці люди ще будуть говорити про якийсь престиж України.
Ну, але ще була кандидатура Роберта Сторча, і його називали як такий, що пройшов через конкурс. Чи не так?
Давайте через конкурс який? Того. Якщо це проводили в комітеті, питання в іншому, прийшов і другий кандидат, теж можна було провести, як кажуть, не то що кожного питати, перевели все в образи. І це говорить тільки про те, що дехто із антикорупціонерів, так званих, які називають себе антикорупціонерів і громадських, чітко лобіювали виключно одну кандидатуру. І при цьому ображали іншу кандидатуру. Але до честі комітету, який, до речі, не на засідання тоді не прийшли навіть, хоча був присутній, але відмовився брати участь у засіданні обговоренні оцих кандидатів двох. Комітет без їхньої участі, тобто коли ми тоді засіяли, багато говорили, що це незаконне і так далі засідання, але ми висунули двох кандидатів, які рекомендували для розгляду Верховної Ради. Двох, тобто не ділили. На відміну від тих антикорупціонерів, які просто поплюжили одного з кандидатів. Тому давайте з скажімо так, не треба перетворювати комітет у цирк, бо я бачу, що дехто живе в таких мріях зробити театру, перетворити засідання комітету в шоу для особистого піару, що дуже часто і робиться. І при цьому кидається під ноги престиж і Верховної Ради, і комітету. Коли починаються ці образи. Це перше. Другий момент. А хто дає гарантії, що під час особистого спілкування виявиться хтось кращий? Чи хтось з нас є психолог, чи може детектор брехні має? Ми знаємо вже на прикладі кількох інших комітетів, точніше структур антикорупційних, коли вибирали особу, це гарно, але, вибачте, не справдилися надії. Тобто кінцевий результат буде тільки діяльність даної особи і роботи. І третій момент. Знаєте, для того, щоб людина приїхала із-за кордону чи звідкись на півгодини поговорити в комітеті, ну, я не знаю, чи це лояльно і нормально до цієї людини відноситься. Але я ще раз кажу, цю ситуацію із обранням аудитора НАБУ вже занадто заполітизували. Тобто кожна особа починає витворяти, що хоче, тільки для того, щоб зробити собі піар. А піар на чому роблять? На тому, щоб обгадити, обрехати когось іншого.
Пане Банно, от якраз і хотілося б запитати, хто ж стоїть і становить причину цієї політизації цього питання? Маємо два провалених голосування у Верховній Раді за обрання аудитора для НАБУ. Вже не перше безрезультатне і скандальне засідання антикорупційного комітету, де не можуть теж дійти згоди. Чому взагалі процес призначення аудитора НАБУ став таким гострим? Він виглядає навіть більш болісним і складним, ніж створення самого Національного антикорупційного бюро свого часу і призначення його керівника?
Ну, тому що йде, знаєте, полювання на відьом. Всі шукають причини. А причина, от, наприклад, пояснення здорового глузду. Антикорупціонерів хочуть призначити когось там, щоб завалити НАБУ або зняти керівника НАБУ. Питання чому? Бо хочуть призначити десь там за вказівкою від влади якусь людину, яка буде лояльна до влади, але буде, наприклад, дуже прискіпливо відноситися до керівника НАБУ. І тому виникає питання, а хто такий аудитор взагалі? Його завдання. Так, почитайте закон про корупцію. Аудитор провіряє діяльність Національного агентства боротьби з антикорупційним бюро. В чому суть? Аудитор – це така сама посада, як фінінспектор, який провіряє діяльність підприємства. Тобто він повинен виявити всі прогалини і порушення. Виявити і оприлюднити. Якщо будуть такі суттєві порушення, він пише відповідно цей акт перевірки. І на підставі цієї перевірки може виноситися питання про зміну керівництва НАБУ. А може і не виносити. Тим паче, що цей акт може і висновки оспорюватися. Але, вибачте, якщо дехто вважає, що аудитор має виявити і приховати порушення НАБУ, оце є вже злочин. Тому що аудитор не має лояльно відноситися до об'єкта своєї перевірки. І тому отут заривається весь смисл оцього бардаку, що твориться з вибрань НАБУ. Ми були готові обрати цю людину на вчора на засідання, дехто проводить взрив. Бо бачиш, що тих більше чи тих менше, на це звертається. Другий момент. Знову починається політичне, так мовити, спекуляції із образом і звинувачуванням когось. Тобто, знаєте, ми бачимо, що дехто із-за своєї політичної імпотенції таким чином хоче зробити дешевий собі піар, як особистий, так і політичний рейтинг піднятися за рахунок того, щоб ображати, обзивати когось.
Ну, слід додати, що висновок аудиторський за результатами перевірки діяльності НАБУ виносить не один аудитор, а їх має бути три, група з трьох. Один від Верховної Ради, від Кабінету Міністрів, від Верховної Ради. Кабінет Міністрів вже визначився своєю кандидатурою. А от я хочу звернутися до пана Дерев'янка. А як ви прокоментуєте те, що цей процес обрання аудитора для НАБУ став настільки політизованим, шукають, кому вигідно, кому не вигідно, і звучать відверті звинувачення тепер тепер почуємо вашу думку з цього приводу.
Я хотів би, щоб моя думка була почута, тому що 80% ефіру представник блоку Петра Порошенка пояснює про те, що вони бояться, щоб на нашому профільному комітеті хтось когось не ображав. Саме тому конкурс проводити не треба. Ну, щонайменше це виглядає неадекватно і смішно, тому що саме і є наше завдання провести конкурс. І для того є регламент, для того є процедури. І жодна людина, яка поважно присутня буде на конкурсі, вона очевидно, що не може бути предметом якихось образ. Але питання до кожного кандидата, яких захоче задати кожний член комітету, вони є, їх є велика кількість. Це перше. Друге. На рахунок політизації процесу. Процес політизувався тому, що сьогодні НАБУ, як новостворений орган, є єдиний орган, який почав реально давати підозри топ-корупціонерам, які є у владі. Таким як Насіров, таким як Мартиненко і інші справи, які вони розглядають, які близько-близько підтягуються до оточення президента. Саме тому така величезна нервозність у президента, що ці новостворений цей орган НАБУ за деякими формулюваннями перетнув давно вже червоні лінії. Це означає, що є певна небезпека для оточення президента, для тих людей, які сьогодні у владі, що цей антикорупційний орган запрацював. І є ризик того, що хтось не може бути фігурантом отаких кримінальних справ. Саме тому є бажання в адміністрації президента взяти цей орган під контроль. Але закон цей орган дуже сильно захищає. І єдиний спосіб взяти під контроль цей орган – це є висновок аудиторів незалежних НАБУ. І цих аудиторів є три. Один призначає президент. Ну, в мене немає ніяких сумнівів, що президент призначить людину, яка буде проти президента його оточення працювати. Другий призначає Кабмін, а ви знаєте, що сьогодні прем'єр-міністр – це є соратник президента, і БПП там має абсолютну більшість в Кабміні. Також очевидно, що цей представник аудитора не буде працювати проти оточення президента і проти провладних будь-яких інших потенційних корупціонерів. І третього аудитора призначає Верховна Рада. Так от, я хочу сказати, що якихось там підозр, чи якихось ризиків, чи хтось аудиторів цих буде приховувати власне якусь негарну роботу НАБУ, відсутні такі ризики, абсолютно відсутні. А от ризики в тому, що навпаки, вони зможуть знайти якісь псевдопорушення, чи якісь неіснуючі порушення для того, щоб мати підстави знімати Ситника, керівника НАБУ, є і дуже великі. Тому що насправді НАБУ зараз здійснює досить ефективну свою діяльність. Тому такі баталії політичні розгорілися. Саме з цієї метою наш комітет збільшився в кількості членів на 3 члена від боку Петра Порошенка. Саме після цього ми почали отримувати зриви засідання нашого комітету. Саме після цього ми почали отримувати колапс в роботі комітету. Коли наші колеги замість того, щоб цю роботу свою провести публічно, відкрито і фахово, переводять її в політичну площину. І вчора дійсно вони намагалися і хотіли без конкурсу провести конкурс. Тобто на підставі сухих заявок, на підставі сухих документів і біографічних довідок сказати, що от ми всіх їх там чи когось, я не знаю, кого вони там хотіли, і рекомендуємо Верховній Раді проголосувати. Це є неприйнятно. Стосовно подорожів будь-яких поважних кандидатів до України. Такий конкурс може відбуватися в тому числі з онлайн включенням по скайпу, по інтернету. І зрештою не обов'язково навіть тій людині приїжджати в Київ, але дуже важливо, щоб та людина, цей кандидат, який буде номінуватися, міг віддати відповідь на всі питання, які є. Ми сьогодні живемо у сучасному світі, і сьогодні сучасний світ передбачає можливість комунікації. І так само ми можемо комунікувати з усіма цими членами, хто може чи не може приїхати. Ті, хто приїдуть, так, це повага до комітету, до Верховної Ради. Ті, хто не можуть, але засобами зв'язку могли би дати відповідь на всі питання, це дуже важливо. Провести прозору процедуру.
Пане Дерев'янко, у нас дуже мало вже часу залишається в ефірі, 5 хвилин. Ми бачимо цю тривалу епопею з призначенням аудитора від Верховної Ради, аудитора для НАБУ. Врешті-решт, коли ж це питання може бути вирішене остаточно, адже не забуваємо, що згідно із законом аудит НАБУ має відбутися саме в 2017 році?
ми пропонуємо нашим колегам з БПП припинити блокувати процес. Сьогодні, по факту, вони блокують процес. А провести процес відкрито, публічно, прозоро, для того, щоб була найкраща кандидатура, рекомендована після нашого комітету, після конкурсу в Верховній Раді, чи одна, чи дві, чи кілька, це не має значення, була рекомендована, і щоб Верховна Рада могла ухвалити це рішення.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Пане Олег Барна, на вашу думку, коли це може бути вирішене питання остаточно з призначенням чи обранням аудитора для НАБУ від Верховної Ради?
Ну, на мою думку, воно буде зроблено найближчим чином, лишень прийде здоровий глузд на так званих депутатів, які себе дуже імпонують із боротьбою з корупцією, для того, щоб вони перестали шукати людям, бо принаймні навіть і висновки, які будуть робити аудитори, вони повинні бути публічними і будуть публічні, і на них будуть звертати не тільки наші органи, а брати і аналізувати інші органи, тобто міжнародні. Тому це є престиж держави.
Чи може це до кінця сесії вирішитися, це питання?
Думаю, що це можливо цілком вирішити, але поряд з тим, я хочу тільки те зауважити, що шукати і вішати ярлики, як це роблять деякі антикорупціонери, починаючи із самих перших днів своєї діяльності і протистояння, зокрема і в комітеті, як вони блокували і не ходили на засідання, точніше навіть були на засіданні комітету, але відмовилися брати участь у голосуванні, навіть сісти за стіл, брати участь у роботі, будучи на комітеті. Оце говорить про цинізм, брехню і популізм. Аудитор буде призначений, буде перевірена робота, як і НАБУ, і інших органів антикорупційних, і відповідно боротьба з корупцією буде продовжуватися. Але при цьому перестати вішати ярлики чи когось звинувачувати. Бо корупція починається з того політична, коли робиться політичний собі піар за рахунок обріхування і лукавства. І це дуже суттєво. І це є проблема нашого політикуму. І коли такі люди заявляють, що вони є честю і гідністю України і боротьби з корупцією, це є проблема для нашого суспільства.
Почули вас, дякуємо, пане Барно, але кажуть, що для ефективної боротьби з корупцією необхідне створення антикорупційного суду. На якій сесії і якого року Верховна Рада може розглянути питання про створення антикорупційного суду? Пане Дерев'янко, ваша думка?
Ви знаєте, створення антикорупційного суду – це обов'язок Верховної Ради, який вона не виконує, а вона не виконує тому, що немає бажання і політичної волі сьогодні у більшості, яка є у Верховній Раді, це зробити. Поясню дуже коротко. Минулого року ми ухвалили зміни до Конституції, які передбачають створення незалежного антикорупційного суду. І вже ми прожили в цьому році більше як 5 місяців. І жодних дій і кроків по створенню такого суду не здійснено. Мало того, навіть були заблоковані ініціативи депутатські, коли ми ініціювали законопроект для того, щоб цей антикорупційний суд Верховна Рада передбачила відповідним законом і його проголосували. Чому його не створюють? Тому що сьогодні дуже зручно все валити на ті суди, так звані нереформовані, які сьогодні хочуть і роблять все можливе для того, щоб і судді в тому числі, щоб залишитися на своїх посадах. Сьогодні, мабуть, зручно ті речі, які не вдається там позакривати на рівні різних контрольованих правоохоронних органів, щоб це робити руками суду. І це суспільство не влаштовує. Так само не влаштовує суспільство ті гучні кримінальні справи, які розслідує в тому числі НАБУ, щоб попадали до, умовно кажучи, суддів, які мають сумнівну репутацію. Тому ми наполягаємо і пропонуємо нашим колегам якнайшвидше підтримати законопроект, який є в парламенті. Якщо якісь норми там не влаштовують, його допрацювати, але рухатись вперед. Не зберігати ту ситуацію, яка є вже, ще скажімо, старою. Тому, якщо ми хочемо мати прогрес в боротьбі з корупцією, створення антикорупційних судів і набір туди нових, нормальних, незалежних людей, які ні від кого не залежать, і фахових, з хорошою зарплатою, з хорошим соціальним захистом, хорошим фахом, є дуже важливим. Тому прошу наших колег підтримати цю ідею і цю ініціативу і не блокувати процес.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, на зв'язку з Ранковою Свободою були народні депутати, позафракційний Юрій Дерев'янко і представник представник фракції блоку Петра Порошенка Олег Барна. Ми говорили про перипетії довкола обрання кандидата на посаду аудитора для НАБУ від Верховної Ради. Чому ці перипетії тривають, хто за ними стоїть, чому гальмується загалом робота антикорупційних відомств?
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Ми обговорили сьогодні низку тем, але ефір не закінчується на цьому. Після 8.30, після випуску новин, до вашої уваги радіо «Крим Реалії», мій колега Олександр Янковський запропонує вам обговорити роль російської культури в окупації Криму, особливості кримського правосуддя. Отож, залишайтеся з нами, залишайтеся на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», а також на YouTube-каналах. Дивіться і слухайте нас. Телефонуйте до нашої студії, а я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку, до 7 ранку. Усього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».